Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia wakati huu, leo ni Ijumaa ambayo ni Agosti 25 mwaka huu wa 2016. BMJ
naam, mkamiti kibayasi, ni kweli kabisa, hapo haukukosea. Na hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi ambazo ni kama saa 10:30 kule Afrika Mashariki. Tunakukaribisha kwa VOA Express hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa. Wengine wanapenda kuiita Afrahi Day kwa sababu wakimaliza shughuli za jioni wanaenda kuburudika na mambo mengine wikendi nzima hiyo mpaka siku ya Jumatatu. Na tuna mengi ambayo tumekuandalia hivi leo, ikiwa ni pamoja na jicho letu ambapo tutaenda moja kwa moja mpaka kule Afrika, kule Tanzania. Tutampata mwandishi wetu Rahab Freddy akizungumza na DJ mmoja ambaye ameamua kwamba yeye atakuwa anafanya muziki ambao unahusu siasa peke yake. Hebu tusikie kidogo.
Unaangalia muziki gani unastahili kwenda hewani, muziki gani unastahili kwenda hewani. Kwanza hicho ni kitu cha kwanza ambacho mtu unatakiwa uangalie. Kwa hiyo kufanya muziki wa siasa sio kitu kibaya.
Naam, basi hayo mambo mazuri kabisa utayasikia katika jicho letu kutoka jijini Dar es Salaam katika bara la Afrika nchini Tanzania. Lakini kwanza tunaenda
Afrika Mashariki tena, na hata huko pia na Afrika Mashariki. Habari ambazo tumezipata hivi punde tunaweza kuziita breaking news kutoka Kampala, Uganda, ambako majaji katika mahakama za nchi hiyo wamesusia kazi na kuhakikisha kwamba hakuna shughuli ambazo zinaendelea katika mahakama hizo. Na moja kwa moja sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, atufahamishe yale yamejiri hivi punde. Kenneth Bwire, karibu kwa VOA Express.
Nashukuru BMJ.
Naam, hebu tujuze, nimeeleza wasikilizaji kwa kifupi tu kwamba naam, ni nini kimeendelea hapo kuhusiana na mahakama na majaji?
Taarifa ni kwamba makataa ya siku 30 ambapo majaji walitoa kwa serikali kutimiza mahitaji yao kwamba wanataka nyongeza mshahara zimekamilika bila serikali kutoa tamshi lolote, na hivyo shughuli za mahakama zimekwama kiasi kwamba hakuna jaji aliyefika katika kazi kutekeleza wajibu wa haki. Na hivyo shughuli hiyo vile vile ya mahakama nayo imeathiri idara ya polisi na kuathiri idara ya magereza, kiasi kwamba hamna haki inatekelezwa, hakuna majaji kukaa na kusikiliza kesi, wala hamna mawakili kuweza kushughulikia masuala ya haki na sheria. BMJ
na Bwire, hili ni swala ambalo labda Waganda walikuwa wanalisubiri kwa sababu inaonekana ni kama limetokea tu hapo jana. Hatukuwa na ripoti zozote. Je, ni swala jipya ama limekuwepo kwa muda?
Nilitarajia kwamba swala hili lingeweza kupewa suluhu tukiangazia uzito wa idara ya mahakama. Na wakati ambapo majaji hao muungano wa majaji ulitoa ilani, waziri wa haki na masuala ya katiba Jenerali Kahindo Tafire alifika mbele ya majaji hao na kuahidi kwamba watakuwa tekeleza mahitaji yao kabla ya siku ya leo, siku 30 kuweza kukamilika. Lakini kidogo kulingana na majaji wanasema kwamba Jenerali Kahindo Tafire alizungumza kwa madharau hiyo jana, akielezea kwamba kamwe serikali hawezi kutimiza nyongeza ya mishahara. Itakumbuka kwamba majaji hawa wanataka tu nyongeza ya mshahara kiasi kwamba jaji wa chini anayepokea kiwango cha chini ni takriban dola 1,100 pekee, na hivyo walitaka ongezewe angalau ziwe dola 1,200. Lakini hili limeonekana halitatimizwa, serikali imekaa kimya. Kwa hivyo majaji leo wakaamua, wakasema hapana, hatutatekeleza kazi.
Naam, basi Bwire, je, Rais Museveni mwenyewe baada ya kusikia tukio hili limetokea amezungumza chochote kuhusiana na mgomo huu au?
Hamna, hajazungumza lolote, lakini tukiangazia historia ni kwamba hajawahi kusikiliza masuala na migomo. Kila mtu anayegoma huambiwa kwamba anataka kushika serikali yake mateka, na hivyo wanapoendelea basi itakuwa ni matatizo. Lakini huu mgomo wa majaji huenda utakuwa na uzito, kwa sababu hata mawakili wanaunga mkono na muungano wa wanasheria nao vile vile umeunga mkono mgomo huo. Hivyo hajazungumza lolote, lakini tunatarajia kwamba atatoa usemi wake. Kawaida yake inakuwa baada ya siku tatu, siku nne ndio anaweza kulizungumzia. Wote wanaogoma huwa wanarudi kazini bila kupata lolote wala bila kupata hadi.
Shukrani sana Kenneth Bwire, mwandishi wetu hapo Kampala, Uganda. Ni swala ambalo bila shaka tutaendelea kulifuatilia kama ilivyo katika masuala mengine mazito ambayo yanatokea katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Twende wapi sasa hivi, Mkamiti?
Unakumbuka, kabla ya kusonga mbele, unakumbuka BMJ, eneo la Afrika Mashariki limekuwa likipata migomo kuhusiana na wafanya kazi kutoka maeneo mbali mbali. Utakumbuka ni jana tu huko Kenya, wauguzi wa afya nao walifanya mgomo ambao ilikuwa ni siku yao ya 81 wakidai nyongeza mishahara pamoja na marupurupu mengine. Leo hii basi tunasikia huko nchini Uganda ambapo ni majaji.
Sasa ni majaji. Na pia huko Kenya pia ukumbuke kwamba hata walimu nao wameanza kusema tena, sijui kuna mambo ambayo hakutekelezwa, huenda wakaanza tena migomo. Sijui kama ni msimu wa migomo, lakini sisi kazi yetu ni kuripoti tu yale yanayojiri. Na nafikiri lakini tuachane na migomo, Mkamiti.
Haswa basi hivi sasa tunaingia jijini Dar es Salaam kule nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini humo yanasema kwamba kamata ya wanasiasa upande wa upinzani imezidi, na hivyo basi wanataka jeshi la polisi nchini humo kuzingatia weledi wakati inapotimiza au inapofanya wajibu wake na kutojiingiza katika malumbano na wanasiasa. Tunaye katika laini ya simu mwandishi wetu George Njogopa ambaye yupo tayari kabisa kutupasha mpaka hali imefikia hivi sasa. Kwa nini basi hao watu wa haki za binadamu wameamua kusema hivyo? Ni nani wanayemlenga, na hii inahusiana na ukamataji wa kina nani hasa?
Kama tumepata uzuri ni kwamba ni siku moja tu baada ya msemaji mwanasheria wa chama cha Chadema kupewa dhamana hapo jana baada ya kushikiliwa kwa siku tatu katika kituo kikuu cha polisi hapa Dar es Salaam. Vituo vinavyotetea haki za binadamu, mashirika haya yametoa mwito kwa jeshi la polisi nchini kuwa izingatie weledi, kwa sababu wanadai kwamba mara zote jeshi la polisi limekuwa likiwalenga wanasiasa kutoka kambi ya upinzani, na mfululizo wa kukamatwa wanasiasa kutoka upinzani umepamba moto kutoka katika siku za karibuni. Utakumbuka mbunge kutoka huko eneo la magharibi mwa Tanzania, Esther Bulaya, hivi juzi tu Godbless Lema kutoka Arusha mjini, na mara zote pia huyu mbunge wa Singida Tundu Lissu amekuwa kikamatwa na jeshi la polisi kutokana na yale anayozungumza. Hii leo mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Helen Kija Bisimba ameitaka jeshi la polisi kuzingatia weledi linapotekeleza majukumu yake, akisisitiza kwamba
Mheshimiwa Tundu Lissu anapokamatwa akija akieleza yule ni mwanasheria, anaonyesha vitu ambavyo si makosa kabisa kisheria, lakini bado unakuta wanakamatwa. Ile kweli inashushia jeshi la polisi hadhi yake ya jeshi ambalo linatakiwa kuwa na weledi na la kuweza kufanya kazi zake kwa kufuata taratibu na sheria.
Naam, Njogopa, tunafahamu kwamba pia IGP huko nchini Tanzania Simon Siro alizungumza maneno kadhaa baada ya kusikia matamshi haya. Ni yapi ambayo ameyasema?
Mkamiti, kwa sasa IGP Siro baada ya kuwa na ziara mkoani Tanga iko Arusha, anakutana na maafisa wa polisi na baadaye atazungumza pia na waandishi wa habari. Lakini pia hivi karibuni waandishi wa habari walikuwa na kiu kubwa ya kumbana maswali, kulikoni tena mara zote jeshi la polisi linaingia katika malumbano na wanasiasa, hasa lakini kutoka upande wa upinzani. Simon Siro alitetea namna jeshi hili linavyofanya kazi akisema kwamba
unapokuwa umesema jambo, na mimi kwa sababu na dhamana ya kupeleleza, na dhamana ya kukamata na kupeleleza, ukisema jambo, mimi nikaona kwamba hilo jambo linaelekea kwenye utendaji wa kosa, ninawajibika kukukamata na kukuhoji. Sasa hilo wala haina shida, manake ninapokamata kukuhoji ni mawili. Nikiona kwamba unahusika na ushahidi uliopo unahusika, ni lazima niwe na wewe kwa ajili ya kupeleka mahakamani. Lakini nikiona huhusiki, tunaachana na wewe.
Naam, basi hiyo ni sauti ya IGP wa Tanzania Simon Siro. Shukran sana George Njogopa, tutaendelea kuzungumza na wewe wakati mwingine ili uweze kutujuza zaidi yale yanayoendelea katika nchi ya Tanzania.
Na kutoka chumba chetu cha habari tunafahamishwa kwamba mwaka jana mashirika ya misaada na serikali ya Kenya ziliweka makazi mapya kwa wakimbizi katika mji wa kaskazini magharibi wa Kalobeyei. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR lilieleza kwamba Kalobeyei haitakuwa kambi ya wakimbizi na badala yake itakuwa sehemu ya jamii ambapo wakazi na wakimbizi wataishi na kufanya biashara pamoja na wataishi kwa amani na kupata huduma nyingine zinazotolewa na UNHCR kupitia washirika wao wa ndani.
Chama cha MPLA nchini Angola kimeshinda uchaguzi mkuu nchini humo na hivyo kuongeza muda wake madarakani na kuhakikisha kuwa waziri wa ulinzi Joao Lourenco atakuwa rais ajaye wa taifa hilo. Tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo leo Ijumaa imesema kwamba MPLA imepata zaidi ya 61% ya kura ambazo zilipigwa siku ya Jumatano. Chama kikuu cha upinzani cha UNITA kimeshika nafasi ya pili kwa kupata 26.7% ya kura zilizopigwa.
Na hapa Marekani, kimbunga kilichopewa jina la Harvey kimeendelea kupata nguvu kikiwa kinapita kwenye pwani ya huba la Mexico na kuelekea ufukweni mwa jimbo la Texas. Watabiri wa hali ya hewa wa Marekani wamesema kwamba kimbunga hicho kitakuwa na nguvu nyingi kitakapotua nyakati za jioni. Upepo mkali tayari umefika kiasi cha kilomita 160 kwa saa na kinatarajiwa kuvuka hadi zaidi ya kilomita 200 kwa saa. Ingawa vibunga vya kawaida hupungua kasi vinapofika ufukweni, watabiri wanasema kwamba kimbunga Harvey kinachukua mwelekeo tofauti na kurejea tena baharini kabla ya kurudi tena kwenye ufukwe.
Marekani imetangaza kuwa inaacha kutoa visa kwa raia wa nchi nne ambazo imesema zinakataa kupokea raia waliofukuzwa nchini. Orodha hiyo inajumuisha nchi tatu za bara la Afrika ambazo ni Eritrea, Guinea na Sierra Leone pamoja na Cambodia. Marekani imesitisha visa katika siku za nyuma mara mbili katika tawala zilizopita katika juhudi za kusukuma mbele hatua ya kuwaondoa watu waliofukuzwa nchini kwa haraka zaidi.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, akikujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, iwapo ni mara ya kwanza unafungulia redio yako, kukumbusha tu kwamba unaweza kutupata pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Sio lazima uwe kwenye redio ndio uweze kusikiliza yale ambayo tunakuletea kutoka hapa Washington. Vile vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook. Manake matangazo yetu tunarusha pale. Vile vile unaweza kututumia ujumbe kupitia @VOA Swahili katika Instagram na vile vile kwa Twitter. Mkamiti Kibayasi, unajua kuna swala ambalo limekuwa likisumbua watu wengi hususan katika miji mikubwa mikubwa Afrika Mashariki yote. Lakini katika mji wa Nairobi, hawa watoto ambao watu wengine hupenda kuwaita ombaomba, wengine hutumia neno chokora, watoto wa mitaani, sasa wamechukua, kuna hali ambayo imechukua mwelekeo mpya ambapo wale watoto ambao wanapatikana mitaani sio watoto wa chokora wa kawaida ambao labda walitupwa na wazazi wao wakiwa wadogo, wakosa namna nyingine ya kujikimu kimaisha. Imekuwa kwamba kumbe kuna mipango ambayo, kulingana na taarifa ambazo tuko nazo, mipango imepangwa watoto hao wawe barabarani lakini wanatumikia watu wengine ambao ni kama matajiri wao.
Kwa hiyo ni kama wanafanya biashara.
Sasa wao wanapita kule mitaani wakiomba pesa, lakini zile pesa hawaweki mfukoni. Wanazipeleka mahali ambapo zinasubiriwa na wale ambao wanawa manage kwa Kiingereza. Na ili tujue mengi zaidi, hebu tujiunge na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii na tutaipata kwa kina katika matangazo yetu ya baadaye. Lakini Kennedy, hebu tujuze ni nini ambacho umeweza kufahamu kuhusu swala hili ambalo sisi tumelizungumzia sasa hivi.
Asante mingi na mkamiti. Kweli ni sawa kwamba watoto hawa ambao wanaitwa omba omba, wengi wako katika mitaa ya Nairobi, na hii si mara ya kwanza ambapo serikali imejaribu kuwatoa na kuwatafutia makao, lakini wengine hujikuta wamerudia katika mitaa hii. Na lakini kile ambacho wengi wamekuwa kikizungumzia na wengine wao wamejitokeza kuzungumzia bayana ni kwamba si wale wote ambao wako kwenye hii mitaa au wakiomba, ni kwamba wana mahitaji ya kimsingi wanayoyataka. Wapo wengine ambao ni biashara, wanazunguka mitaa mingi hapa jijini Nairobi wakitafuta wakitafuta hela kwa watu, lakini unapowatembelea utakuta kwamba wamejenga majumba makubwa makubwa katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hivyo hilo ndilo limekuwa likizungumziwa sana, lakini wapo wengine ambao tuliweza pia kuzungumza nao, na jinsi ulivyoeleza kwamba tutaweza kuwapata katika matangazo yetu ya kwa undani, wanasema kwamba wako pale kwa sababu wana matatizo ya kifamilia, ndio maana wanakuja pale angalau waweze kupata riziki ya kuweza kuwakimu katika maisha yao.
Kennedy Wandera, pengine watoto hawa ukiwaangalia wewe binafsi unaona ni wapo katika umri gani?
Kuna wale ambao ni watu wakubwa na kuna watoto ambao wengine ni watoto wadogo sana, miaka 10, 11, na hata wazazi wengine kutendea ni watoto ambao ni wachanga sana, labda hata miaka mingi, na unakuta kwamba wakati mwingine kuna kibaridi zaidi hapa jijini Nairobi, lakini wazazi wao huwaweka kwenye mikopo yao na kuanza kuombaomba. Lakini wengi wamekuwa wakielezea kwamba mbona umeweke mtoto mdogo wa mwaka mmoja kwenye mgongo mpakato na uanze kutembea naye ukiombaomba, na unaomba kwa misingi ambayo haina ithibati yoyote. Lakini wengi hususan wanaume ambao wana randaranda, wengi wanaeleza kwamba kipo kisa kimoja ambapo mmoja wa hawa wanaume ambao wana randaranda hapa jioni kwenda kazini, lakini baadaye asubuhi kwenda kazini, lakini kifika jioni utamkuta amebeba magunia dunia kwenye mgongo ili kuweza kuomba kwa watu na nguo zilizochanika. Lakini wale kuna wengi wanasema, wengine wanasema kwamba huyu ametoka kazini, tunajua tunafanya kazi, lakini kifika jioni utamkuta na dunia ambalo limechakaa akiombaomba mtaani. Nia yake ni kwamba anaomba ili aweze kujikimu na yale masuala ambayo yatamsaidia labda katika kujikimu katika familia yake.
Naam, Kennedy, bila shaka kama ulivyowatahadharisha au ulivyoeleza wasikilizaji ni kwamba tutakuwa na habari za kina zaidi kuhusu swala hili, lakini kabla sija kuacha kwa sekunde kama 10 hivi, hebu eleza, kuna tetesi kwamba kuna labda watoto hao wasio wa kutoka nchini Kenya, labda watoka katika nchi jirani. Hayo umeyasikia katika pita pita zako? Sekunde 10, Kennedy.
Hata kusikia, maanake hata runinga za humu nchini zimemekuu, wengine zimewafuata wengine kutoka mataifa jirani kama Uganda na Tanzania, kwamba watoto hawa huletwa hapa Kenya kufanya biashara kisha wanarejeshwa jioni.
Asante sana Kennedy Wandera, tukutane hapa msikilizaji katika studio hizi hizi mwendo wa saa 3 usiku tukilizungumzia swala hilo kwa kina katika kipindi chetu cha Kwa Undani. Mkamiti.
Barabara kabisa. Basi bado tuko huko huko nchini Kenya, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed alipata wasaa wa kuzungumza na mtu mmoja, si ni tuseme ni kijana lakini ni mlemavu, ambaye ameamua kujishughulisha na shughuli zake binafsi, ambaye pia anaelezea changamoto anazozipata katika biashara yake hiyo anayoifanya.
Mimi kwa majina naitwa Rama Galuka, na nimechanganya biashara yangu. Kuko na upande nauza vipodozi, madera, viatu vya Kiswahili, bags, handbags ambayo niko nazo, alafu na kuna zile shati za vitenge. Mimi nimeamua afadhali niwe katika upande wa Kiafrika asili. Huwa mimi napenda African attires. Maana kila kitu ninachokiuza kiuza wa kinahusiana na mambo ya Kiafrika. Kwa kazi sahii takriban kitu kama miaka 10 hivyo, sababu nilianzia ile wakati wa 2007. Si kwanza hivi, nilianza na kibanda, yani kuprandika chini mwanzo. Baada ya kutoka hapo ndio nikatengeza hii kibanda ambao wakiona sasa. Gharama ambayo nilianza na kama shilingi 3500 kununua hizo vitu ambayo nilianza wakati na huo. So kwa sasa naona mafanikio kwangu, at least ninaona matunda ya biashara yangu. Sasa inategemea Mimi nilizaliwa hivi. Kusema nilipata ulemavu kama niko chini. Mama vile ama baba aliponiambia ni kwamba nilifukuzwa na ng'ombe, na alipokuwa nakimbia nikaenda anguka kwa shimo. Sasa kule kwa shimo baada ya kuwa natoka sasa ikakoko ndio sikuweza, sasa ndio kwa kiuno ndio kuna zile joint zikawachiliana kidogo. Nikapelekwa hospitali, lakini from that time yani ikakuwa namna hiyo. Changamoto ambayo nazipitia ni kama kupanga pako ione hiyo design ambayo iko, alafu ukija kafuno kama mvua, kwa sababu vitu vingine wana vitua nje kidogo, sio vyote vinakuwa ndani. Alafu kitu kingine kafuno kama kupitwa kama rabsha kama hivi, vitu vyote kuvitia ndani huwa ni mushkili kidogo. Sasa hizo ndio changamoto wa mimi nimepambana nazo. Kwa kweli unajua ulemavu sio ugonjwa, na ulemavu si eti huwezi. Unaweza. Unaweza kuwa utembei, lakini unaweza kuzungumza kwa na mikono yako na kwa na akili yako. So, wale ambao wanaomba-omba, ni kama yani wamejitelekeza. Lakini yeye anaweza kama anataka haki yake. Kwa sababu, kwangu mimi, kuomba spendi, wala kwa barabarani siwezi kuomba. Kwa sababu, ni kitu gani ambao yule mwenye, ambao yuko na miguu, yuko nacho, ambao mimi siwezi.
Aya, bila shaka unasikia huyo. Na picha ambazo nimekuwa nikiziangalia mkamiti hapa wakati tukipeperusha matangazo ya moja kwa moja kwenye Facebook ni picha nzuri kweli kweli za huyu bwana ambaye anatayarisha vitu ambavyo kila mtu anapendezwa, yule ambaye ameweza kukutana naye.
Na kama ulivyosikia katika maelezo yake, anakuambia kwamba ulemavu si ugonjwa. Maana kuna watu wana mitazamo tofauti, wakiona kwamba huyu ana upungufu wa kitu fulani katika mwili wake, basi hawezi labda kufanya kitu fulani, ye kazi yake labda ni kukaa tu na kusubiri msaada kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini yeye amedhihirisha ulimwengu kwamba ulemavu si ugonjwa. Mlemavu ni kama mtu mwingine yote tu, na unaweza ukajishughulisha na kazi nyingine zozote zile ili kuweza kujikimu na maisha yako ya kila siku.
Ni funzo kwa hasa wale ambao hawana ulemavu, lakini saa zingine wanakuta kwamba wanashindwa kufanya mambo, sio kwa sababu hawawezi, lakini wanakuwa ni wazembe tu. Na kwa hapo tunaenda moja kwa moja kusikiliza ngoma.
Haswa.
Mwenzetu Sande Shomari upenda kusema bila ngoma VOA Express haiwezi kuendelea. Haya, tunampata mwanamuziki Willy Paul kutoka nchini Kenya, ambapo ameshirikiana na mwanamuziki mwingine kutoka kule katika maeneo ya ni wapi huko? Viziwani kule. Anajulikana kama Elaine kutoka Jamaica. Wanasema I Do. Twende kazi Willy Paul. And Elaine as I'm saxophone, now a happy day.
Hello, baby. Suna jua siku kuni leo. Hello, baby. Suna jua siku yetu leo. Hello, baby. Suna jua na kuwa leo. Hello, baby. Kile keki tuwalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Baby, wendo sweet pie. Sweet pie. Ndo macho mai. Macho mai. Oxygen, yo. Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I do.
Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I do.
Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
I do. Yes I, yes I, yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I, yes I, yes I do.
Tena sito la fetu. Vile ulikubali mwito wangu, I fall in love with you.
Hello,
hello,
baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you, yes. If I had a lover treatment like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby.
My oxygen,
you are my sweet pie. Apple of my eye.
anasema hapo, you are my oxygen, wewe ni nyama choma yangu. Ni muziki ambao mkamiti wakati ulitoka miezi minne mitano hivi imepita, ulizua aina, kila aina ya hisia na utata, hasa katika nchi ya Kenya, kwa sababu ilisemekana kwamba Willy Paul ana uhusiano na huyu mrembo ambaye wameimba naye kutoka kule Jamaica, Elaine. Na ikawa kwamba haelezi kinagaubaga iwapo ana uhusiano wa kimapenzi. Sasa akaacha iko hanging tu namna hiyo, na ikazua kila aina utata. Lakini muziki wenyewe safi sana, nasema I do, wimbo ambao unaelezea jinsi mambo huwa wakati wa harusi namna hii,
pale ambapo unakubali kufunga ndoa, umekubali kwa shida na raha, ndio mambo yanavyokwenda. Haya msikilizaji, basi tunaendelea na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Mambo mazuri kabisa. Baada ya kupata burudani ya muziki, hebu sasa tuangalie masuala ambayo yanazungumziwa na watu, yanaangaliwa na watu katika mtazamo wa fani mbalimbali. Hii leo basi VOA Express ilipata fursa ya kuzungumza na DJ ambaye ni maarufu sana huko jijini Dar es Salaam, Tanzania, DJ Venture. Yeye anashughulika zaidi au amejikita zaidi katika masuala ya uzalishaji wa muziki. Mwenzetu Rahabu Freddy alipata muda wa kuzungumza naye na kutaka kujua shughuli zake za kila siku anazozifanya katika suala la uzalishaji wa muziki. Hebu msikilize mwenyewe akianza kujitambulisha.
Almaarufu kama DJ Venture, na hii studio inaitwa Flavor Records. Unajua mimi kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba muziki ni hisia. Kwa hiyo pia inategemea na studio yenyewe na mlengo gani, au msanii na mlengo gani. Sasa bahati mbaya ni kwamba sisi hatujawahi kupata wasanii ambao kidogo wana feelings za siasa, lakini ambao wana hizo hisia za kufanya nani muziki wa politics, kiukweli kuzuia inakuwa ni ngumu sana. Umeelewa? Kwa sababu ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo. Alafu sengine pia ni message, unajua. Umeelewa? Kwa siasa, serikali.
Studio iko hapa na wasanii wanaendelea kutokea kila kukicha. Akija yule mwenye mrengo wa kisiasa,
wewe ukileta mashairi yako, alafu sisi tukafanya ujuzi wetu, nadhani hamna kitu ambacho kinaweza kuzuilika ili kazi ishindwe kufanyika. Kitafanyika.
Kuna baadhi wanasema zile tungo zinaonekana kabisa zinalenga moja kwa moja kiongozi fulani, pengine kumdhihaki, hata kumtukana, wengine wanasema. Sasa wewe ukiwa kama mwandaji wa muziki, unasikiliza yale mashairi pamoja na kwamba wewe unakuwa unaandaa beats zaidi?
Kiukweli, kwa sababu mimi kabla ya kufanya production na nini, kabla ya kumiliki studio, pia nilishawahi kufanya kazi ya music. Unajua kwenye radio station unaangalia muziki gani unastahili kwenda hewani, muziki gani unastahili kwenda hewani. Kwanza hicho ni kitu cha kwanza ambacho mtu unatakiwa uangalie. Kwa hiyo kufanya muziki wa siasa sio kitu kibaya, lakini kama moja kwa moja unamwataka mtu, nadhani hiyo ni kitu ambacho hakistahili kwenda hewani. Yaani hata sisi wenyewe tutapata hofu ya kusema kwa nini. Unajua kama kuna vitu ambavyo utatumia sanaa kufanya muziki wako, tunaweza tukufikiria mara mbili mara tatu. Lakini kama ni direct una attack watu kwa kuwatukana, nadhani hiyo hata sio utamaduni wetu, wala hatupaswi kufikia huko.
Kuna vitu viwili hapa, nakuja na pesa zangu na haya ni mashairi yangu.
Pesa sisi hatuioni kwamba ni kitu kikubwa sana. Pesa haiwezi kubadili heshima. Kwa hiyo sisi tutabaki na heshima yetu na wewe utabaki na pesa zako.
Shukrani Venture, na kila la heri katika shughuli zako za sasa za uandaji muziki.
Naam, tukitoka Dar es Salaam, hebu tusikie mkamiti ni nini. Kuna swala ambalo kuna kitu kinasubiriwa sana hapa Marekani weekend hii. Nini nicho?
Si Marekani pekee, ni dunia kwa jumla. Kesho siku ya Jumamosi basi kule katika eneo la Las Vegas katika jimbo la Nevada, kutakuwa kuna hawa wana ndondi kati ya McGregor na Mayweather, watapambana usiku wa kesho ambao ni wa Jumamosi ya tarehe 26. Basi mashabiki wa ngumi duniani kote wana mkawa kula kuangalia pambano hilo kwa hamu sana kupitia vyombo vya televisheni.
Na tutawajuza mengi zaidi hapo siku ya Jumatatu, yale ambayo yatakuwa yamejiri kufuatia mchuano huo au ndondi hizo ambazo kama ulivyotaja. Basi msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuletea hii leo kutoka VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa niaba ya wenzetu wote waliofanikisha mpango huu, tunawatakia kila laheri na weekend njema.